V dnešnej epizóde som sa rozprával s doktorom Petrom Bártom, primárom oddelenia dlhodobo chorých nemocnice doktora Vojtecha Alexandra v Kežmarku a rozprávali sme sa o tom, kto je vlastne senior, ako vyzerá takéto oddelenie dlhodobo chorých, ako sa líši od napríklad geriatrického oddelenia alebo od internistického oddelenia. No a rozprávali sme sa, ako dôležitá je empatia v tejto práci. Takže nech sa páči, toto už je primár Peter Bárta. Dobrý deň, pán primár. Tak ako dlho sa pohybujete na oddelenie dlhodobo chorých a čo si vôbec môžeme predstaviť pod týmto oddelením?
Dobrý deň. No, na oddelenie dlhodobo chorých v Kežmarku pracujem takmer 12 rokov, ale predtým som už 6 rokov pôsobil na geriatrickom oddelení v Poprade, takže v prostredí starších pacientov sa pohybujem už pomerne dlho. I keď je potrebné podotknúť, že na ODH, ako tak zvykneme skracovať názov našho pracoviska, máme aj mladších pacientov prakticky od 18 rokov.
Takže to je vlastne asi ten rozdiel medzi nejakým geriatrickým oddelením a oddelením dlhodobo chorých, že tam nie sú kvázi iba starší pacienti alebo naozaj pacienti v seniornom veku, ale že môžu tam byť dlhodobo chorí aj mladí pacienti, správne hovorím?
No, tí starší pacienti tvoria asi 2/3 pacientúry.
A aké diagnózy, s akými diagnózami sa tam najčastejšie stretávate, čo tam riešite, ako si to môžeme tak predstaviť naozaj, že v takej tej dennodennej práci?
Tak najčastejšie, my sme také oddelenie, že najčastejšie ku nám chodia pacienti z iných pracovisk, menej často priamo z domu. No a pravdu povediac, najčastejšie sú to dlhodobé chronické ochorenia, často aj v terminálnom štádiu, že len na tú paliatívnu liečbu. Veľmi často k nám chodia stavy po úrazoch, keď už nepotrebujú tú akutnú starostlivosť, ale potrebujú ešte tú ošetrovateľskú, opatrovateľskú starostlivosť.
Mm-hmm. V čom je možno taká výzva v tejto práci s dlhodobo chorými pacientmi?
Je to ťažká práca, lebo viem, tie terminálne štádia v chorení, tí pacienti sú často, trpia bolestiami, sú depresívni, niekedy sú agresívni, chýbajú im blízke osoby, domáce prostredie. U týchto ľudí je úspech, keď ich utrpenie zmiernime na priateľnú úroveň, uľahčíme im odchod z tohto sveta. Na druhej strane sú aj prípady, keď sa nám podarí pacienta, nedá sa povedať, že vyliečiť, ale že ten jeho zdravotný stav je taký, že môže potom kľudne odísť do domáceho prostredia alebo do nejakého zariadenia sociálnych služieb. Jedným slovom, je veľmi dobré, ako keď môžeme byť poslami dobrých správ, ale dôležitý aj ten kontakt s tými príbuznými a treba im vedieť aj tie zlé správy podať takým spôsobom, aby ich prijali.
A ako ste sa vlastne vydostali najprv teda k tej geriatrii a potom na toto oddelenie dlhodobo chorých? Čo bolo na tom začiatku? Čo vás tak motivovalo práve sa venovať takýmto pacientom?
No, geriatrom sa väčšinou lekár stane, by som povedal, shodou okolností. Nepoznám mladého medika alebo mladého lekára, ktorý by opúšťa lekársku fakultu s tým, že chcem byť geriatér. Sú aj také prípady, ale je to skôr výnimka. Väčšinou sa lekár dostane na pracovisko, už buď sa tam dostane, čo tam preložia, alebo buď dobrovoľne, alebo nútene, teda sa dostane na takéto pracovisko. A pokiaľ sa mu tento typ práce zapáči, tak tam aj zostane a ďalšiu svoju medicínsku kariéru potom buduje týmto smerom. Môj prípad bol to tiež takýto. Som sa shodol okolností stal geriatrom.
Predtým ste robili na nejakom internom oddelení? Alebo?
Ja som predtým pracoval na internom oddelení, potom som bol primárom oddelenia centrálneho príjmu v Poprade. No a po smrti primára geriatrického oddelenia mi táto funkcia bola ponúknutá v Poprade. No a neskôr zase, keď bola možnosť, tak som prišiel na oddelenie dlhodobo chorých v Kežmarku.
No a ako sa menila tá vaša práca z toho interného oddelenia na geriatriu na oddelenie dlhodobo chorých, že taká tá dennodenná práca na tej internej, napríklad v porovnaní s tou geriatriou, že naozaj je to iba ten vek pacientov, alebo je to to, že tí pacienti majú iný súbor tých ochorení, že komplexnejšie možno tá liečba, terapia pri tých geriatrických pacientoch?
No, ťažko povedať, lebo väčšinou, čím je človek starší, tým je viac chorý. Má viac chorôb, sú tie choroby závažnejšie, takže aj na tom internom oddelení veľmi často stretávame skôr starších pacientov. Takže tá skúsenosť je tu len... U tých starších ľudí je to, že nie je dôležitý ten kalendárny vek, dôležitejší je biologický vek. To znamená, že v akom stave sú jeho orgány, hlavne cievy, v akom stave sú funkčné systémy, ale aj ten duševný stav. Vo všeobecnosti dá sa povedať, že starí ľudia majú zníženú funkčnú rezervu, majú viac ochorení, viacerých orgánových systémov v porovnaní s tými ľuďmi v mladom alebo v strednom veku. Okrem toho, u tých starých ľudí sa veľmi často menia aj psychický stav, jednak v dôsledku stále väčšieho množstva závažnosti tých ochorení, ale aj zmenou jeho sociálneho postavenia. Títo ľudia často odchádzajú do dôchodku.
Mňa by ešte zaujímalo, že ako vyzerá tá komunikácia s týmito, či už staršími pacientmi, alebo naozaj, že pacienti s pacientmi, ktorí sú dlhodobo chorí. Lebo tam predsa len to prežívanie tých pacientov je trošku iné asi, ako u tých pacientov, ktorí povedzme, že majú chrípku, že vedia, že do 10-14 dní sa vyzdravajú. Tak aký je tam rozdiel v tomto prístupe?
U starých ľudí veľmi často sa menia aj tie kognitívne funkcie, to znamená pamäť, a ďalšie proste tie funkcie, spôsob vyjadrovania a podobne. Veľmi často sú tí pacienti v rôznom stupni toho kognitívneho deficitu, od ľahkého stupňa demencie až po veľmi ťažké stupne, keď sa s nimi prakticky komunikovať už nedá vôbec. Ale vždy je dôležité, ako sa s tými ľuďmi komunikuje. Niektorí, aj zdravotníci teda, sa snažia trošku sa vracať do takého detského veku, hovoria s nimi ako s malými deťmi, že papkali sme, boli sme sa vycikať a podobne. Ale to nie je vhodný prístup k starým ľuďom, lebo ten starý človek tiež má svoju dôstojnosť a nie všetci to berú ako príjemné, keď sa s nimi takto rozpráva. Treba sa s nimi rozprávať ako s normálnym dospelým človekom, opýtať sa, ako sa má a jednoducho s každým inak, lebo aj niektorí aj vo vysokom veku ešte majú zachovanú tú svoju inteligenciu, hlavne ktorí celý život pracovali so slovom, napríklad nejaký spisovateľ alebo farár alebo niekto, aj do vyššieho veku dokáže si uchovať ešte túto svoju integritu psychickú a mnohí aj v oveľa mladšom veku už vypadávajú tieto funkcie.
Ďakujem veľmi pekne za aj takýto pohľad do tej komunikácie a mňa by zaujímalo, že či máte nejaký taký pracovný deň zo svojej kariéry, na ktorý nikdy nezabudnete, niečo také, naozaj, čo sa vám vrilo do pamäte?
No, pravdu povediac, takýto deň si nepamätám. Každý deň je iný, striedajú sa niekedy smutné dni, keď nám odíde na väčšinosť aj viacero pacientov a musíme príbuzným oznamovať tieto smutné správy. A často si aj spýtujeme svedomie, či sme urobili všetko, čo sme mali a mohli urobiť. Ale inokedy sa potešíme, že ak sa stav pacientov zlepší do tej miery, že sa na nás aj usmejú, prípadne nám aj poďakujú. Ale keď si naozaj mám vybrať takýto deň, je to smutný deň, hoci nepracovný, lebo bola to sobota, keď na našom oddelení zomrela moja mama, aby mne to potom sestričky cez telefón oznamovali. Tak tiež tento deň asi nezabudnem. A to bolo pomerne krátko po tom, čo som na oddelení nastúpil.
A teraz predpokladám, že posledné 2 roky aj s pandémiou COVID-19 tá situácia možno bola aj horšia, alebo neviem, či aj to vaše oddelenie to nejako pocítilo, že zmenilo sa nejako fungovanie do vášho oddelenia. Minimálne teda tí starší pacienti naozaj boli veľmi citliví voči tomuto ochoreniu a teraz stále sú, pokiaľ nie sú zaočkovaní. Tak ako sa tam u vás zmenilo?
No, pre mňa táto otázka má aj taký osobnejší rozmer, nakoľko sám som sa koncom minulého roku nakazil covidom, mal som pomerne ťažký priebeh a bol som 3 mesiace práce neschopný. A práve v tomto období bolo aj pre celé oddelenie dlhodobo chorých kritické, lebo ochoreli viacerí lekári, sestry a nižší personál. Oddelenie sa na istý čas spojilo s interným oddelením v Kežmarku. A ešte pred mojim ochorením u nás sa dosť intenzívne pracovalo, pomáhali sme pri plošných testovaniach. A po mojom návrate sa postupne teda začala tá situácia stabilizovať, ale aj tak aj dodnes cítime, že proste tá plynulosť prevádzky bola narušená. Musíme pracovať aj teraz s rôznymi obmedzeniami. Môžeme príjmať len pacientov, ktorí sú testovaní alebo očkovaní. Aj my sme boli ako lekári, respektíve personál, opakovane testovaní ešte koncom druhej vlny. Ale teraz momentálne väčšina personálu je zaočkovaná a verím, že ten koniec minulého roku sa už opakovať nebude. Starší ľudia to vnímajú tiež, teda tí naši pacienti, dosť ťažko, nakoľko pre sú obmedzené návštevy, majú obmedzené tie sociálne kontakty. Pokiaľ sú schopní, tak sú vlastne limitovaní len cez nejaké mobily alebo tablety, že sa pripájajú a kontaktujú so svojimi rodinami. Takže majú to ťažšie. Preto je aj potešujúce, že zo strany vedenia nemocnice boli vyvinuté nejaké iniciatívy, ktoré majú zmierniť túto nedobrú situáciu. Zorganizovali sme krátke pásmo hovoreného slova a hudby, kde pacienti, ktorí boli schopní počúvať, tak počúvali niekoľko krátkych poviedok, ktoré aj členovia personálu, ale aj pracovníčka kežmarskej televízie im prečítali a vypočuli si niekoľko melódií, ktoré zahrala dcera jednej zamestnanky nemocnice. No máme takú novú, by som povedal čerešničku na torte, je to riadená kanisterapia. To znamená, že na naše oddelenie raz do týždňa prídu dvaja štvornohí priatelia, Argo a Nina, aj so svojou cvičiteľkou a spríjemňujú pobyt v nemocnici nielen pacientom, ale aj personál.
Ako to vyzerá, keď prídu takéto psyky na navštevu?
Tak jednak sa niekoľko pacientov, ktorí vám sú toho schopní, sromaždia priestorov jedálne. Tam tí psi prídu ku každému, nechajú sa pohľadkať. Tá cvičiteľka im donesie nejaké tie pamlsky, ktoré dáva tým pacientom, ktorí ich potom takto krmia, hladkajú ich. No a niektorí pacienti, ktorí nie sú schopní do tej jedálne prísť, tak po ich súhlase potom sa príde k ním, ale ten pes proste príde ku ním, niekedy si sadne aj na posteľ. Jeden je väčší, tak ten na posteľ nesadá, ale taký ten menší psík sa proste nechá pohľadkať. Veľmi, veľmi kladne, no aj na pacientov pôsobí, ale aj taká odozva vo verejnosti je veľmi pozitívna.
Aký ten efekt vidíte na tých pacientov aj s takýmito prídavnými terapiami?
Tak uspokojuje ich to, lebo viem, sú limitované návštevy. Prakticky návštevy máme len ku zomierajúcim a veľmi ťažko chorým pacientom, takže tí ostatní prakticky tých svojich príbuzných nevidia. Takže aspoň majú nejaké rozptýlenie na nejaký pomerne krátky čas, ale predsa len nemusia myslieť stále na to svoje ochorenie a ten svoj nedobrý stav.
A čo myslíte, že pre koho je vhodná takáto práca na oddelení dlhodobo chorých? Jednak či už lekárov alebo sestier, že ako na to musí byť človek nejako personálne vybavený, aby takáto práca mu sedela?
No veľmi dôležitá je empatia. Schopnosť vcítiť sa do toho stavu alebo myslenia toho chorého človeka a takýmto spôsobom s ním kontaktovať a komunikovať. Ťažko povedať, či má niektorí, no niektorí nemajú tie osobnostné predpoklady, ale tí potom ani na tom oddelení nevydržia dlhšie.
A čo pre vás znamená empatia?
Jak som povedal, rozumieť a pochopiť toho druhého a proste nevidieť len svojimi očami, ale snažiť sa na veci pozerať aj očami toho druhého.
A to vás nejako naučilo aj prax, alebo že iba prax, alebo aj a nejaké ďalšie spôsoby, neviem, že naozaj, že vzdelávali ste sa, aby ste boli empatickejší, alebo je to naozaj tými skúsenostiami?
Niektorí ľudia sú empatickí bez toho, aby sa to učili a iní napriek maximálnej snahe vždy, proste, pokiaľ tú empatiu nemajú aspoň čiastočne v sebe, tak sa prejaví, že nie sú schopní proste vidieť ten svet očami toho druhého.
Koho vlastne vy považujete za seniora?
Medzi seniorov som zaradil aj mladých športovcov, ktorí pre svoj vek už nemôžu byť juniori. Hovorí sa o seniorskej reprezentácii futbalovej, hokejovej alebo akejkoľvek, kde už sú ľudia, čo má to 25 rokov, ale už je senior. Potom existuje taký pojem, že senior manažer, keď je pomerne mladý človek okolo 30-ky, nadobudne nejaké praktické skúsenosti, nadobudne nejaké, absolvuje nejaké skúšky a stane sa vedúcim pracovníkom nejakého oddelenia, tak už je senior v tomto zmysle. Potom cestovné kancelárie alebo iné inštitúcie cestovného ruchu, oni už lákajú ľudí po 50-tke, na skade ako seniorské pobyty, seniorské balíčky a podobne. Ale pre nás je najdôležitejšie, koho považuje za seniora zdravotná poisťovňa. A to sú ľudia nad 65 rokov. Ale ešte aj v rámci teda už toho seniorského veku nad tých 65 rokov je niekoľko delení toho veku, lebo do tej 75-ky sa hovorí o tzv. Ranej starobe. Potom medzi 75-kou až do tej 90-ky, to je tá pravá staroba, a potom už je dlhovekosť. No a ešte to je podľa veku, podľa kalendárneho veku, ale ako som spomínal, že ten kalendárny vek nie je natoľko rozhodujúci skôr ten biologický vek, a potom tá funkčná zdatnosť toho seniora. No, tu delíme zase seniorov na elitných a zdatných, ktorí dokážu také veci, ktoré o mnoho mladší ľudia nedokážu. Potom sú nezávislí seniori, potom sú krehkí seniori a potom čiastočne alebo úplne odkázaní seniori. Takže podľa tejto klasifikácie som aj na záver chcel povedať, že každému by som prial, aby bol minimálne tým nezávislým seniorom, keď dosiahne už ten seniorský vek, keď už nie elitným alebo zdatným, a aby teda v tom seniorskom veku mal tú kvalitu života takú, že aby zažil čo najviac krásnych chvíľ a zážitkov.
Práve ste dopočúvali rozhovor s Petrom Bártom, primárom oddelenia dlhodobo chorých v nemocnici doktora Vojtecha Alexandra v Kežmarku. A ak sa vám táto epizóda páčila, tak ju môžete zazdieľať, poslať svojim známym. Bude nás to veľmi tešiť.